У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Юрась Бушняков. Добрый вечер. Перемовы с Россией у газовом питании идут тяжко, заявил Александр Лукашенко. Прокуратура Беларуси поведомила про арышт обвинуваченного в службовых злоуживаниях былого прокурора Менской области Михаила Снигера. Менск наведала керовница политичного отдела Генерального секретариата Рады Евразвязу. У Беларуси и шэрагу Украины у свету проходят акции солидарности, мета яких звернуть увагу на порушение права человека в Беларуси. Гэта и іншыя темы в нашем эфире «Пасля новинаў».
В эфире «Свобода». С Праской студии новина у вас витая Юры Дракахруст. Сегодня в свете. У центры Парыжа у Великим универсаме знойдены 5 динамитных выбуховок. Полиция здейснила полную эвакуацию с крамы после попереджения от невядомой ранней групповки, якая назвала себе «Революционный афганский фронт». У досланном на адрес агентства «Франс Пресс» листе групповка заявила, что потребуя выводу французских войск из Афганистану. Поводле Министерства внутренних справ у Франции у знойденной выбуховцы не было детонаторов. У складе керованных НАТО международных войск в Афганистане находятся 2600 французских войсковцев. У иракского журналиста, який кинул чаровики у президента США в эту неделю, зломанные ребры и рука после его затримания. Про это поведомил брат 20-годового Мунтадзира Аль-Зайди. Супрацовник приватного иракского телеканалу Аль-Багдадия у неделю был хутко затриманы силами безопасности после того, как у часе прессовой конференции кинул чаровики у президента США. Это жест, який означает образу и неповагу в мусульманском свете. В Украине сегодня погоднение об коалиции подписали партии президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко, а так само Блёк Литвина, який очолвая новый спикер парламенту. Разом три партии будут контролировать каля 250 голосов с 450 во украинском парламенте. Представники России и США, якія вядуць перамовы адносна проціракетных абарончых комплексаў і будучага пагаднення аб узбраеннях, дасюль маюць сур'ёзныя складанасці. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справ Расіі Сергей Рябкоў. Пасля перамовы ў Маскве з намеснікам кіраўніка амерыканскага агенцтва па кантролю за ўзбраеннямі Джонам Рудам. Перамовы тычацца замены дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях СНВ-1 91 году, тэрмін якога заканчваецца ў наступным годзе, і планы США разместить противоракетный щит во Усходней Европе. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про полгодины.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Перемовы с Россией у газовым питанием идут тяжко, заявил Александр Лукашенко. Керовник Беларуси взял удел у церемонии пуску газу у Березино. Прокуратура Беларуси поведомила про арышт обвинуваченного у службовых злоуживаниях былого прокурора Менской области Михаила Снигера. У Беларуси проходят акции солидарности, мета яких звернуть увагу на порушение правов человека у Беларуси. Гэта і іншыя тэмы прыблізна на працягу 25 найбліжэйшых хвілінаў, але спярша пра візіт у Менск кіраўніцы палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельгі Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці беспасярэднія перамовы ў Беларусі на тэму паляпшэння дачыненняў паміж Менскам і Еўрапейскім звязам. Уладзімір Глот.
Организатор этого визита – амбассада Франции в Беларуси. Миновито этой краины отчёльвает теперь Евразвяз. И амбассада из подарения Шмидт от комментаров устремливается. Такие поводины я не тлумачу тем, что эта миссия техничная, а все перемовы идут в закрытом режиме. Однако можно мерковать, что сегодня говорка велась про 5 головных положений, которые Евразвяз формулировал относно Беларуси. Их называл недавно керовник представительства Еврокомиссии в Беларуси Жан-Эрик Гольц-Апфель на встрече с белорусскими журналистами.
Есть 5 наступных пунктов. По-перше, Беларусь повинна заставаться краиной, у якой нема политичных зняволенных. Так само повинны быть зробленные певные заходы у галине сродков массовой информации. Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ на прадмет рэфармавання выбарчага заканадаўства. Наступны пункт тычыцца статусу недзяржаўных арганізацыяў і паляпшэння умоў іх дзейнасці. І пяты пункт. Ён такі больш агульны: гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў.
Ускосным пацверджаннем, што перамовы вяліся вакол гэтых тэмаў, служыць і склад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якіх запрасілі на размову з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка, праваабаронцы Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналісты Андрэй Дынько і Йосіф Сярэдзіч. Анатоль Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў Свабодзе, што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы.
Сустрэча была канструктыўная, як бы мы гаворым на адной мове, але вы што датычыць дэталей, то ёсць дамова, калі працэс ідзе пакрышку, ён ідзе, каб кажуць, не спалохаць гэты працэс, хай ён ідзе лепш пакрысе.
Сёння Хельга Шмідт сустракалася таксама з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Натальяй Пяткевіч і намеснікам міністра замежных справ Валерыем Варанецкім. Яны абмяркоўвалі тыя ж самыя праблемы. Анатоль Лябецька так каментуе візіт прадстаўніцы Еўразвязу.
Я задавім адзначу, што вось тая павестка дня, якая абмяркоўваецца і на сустрэчах іх з прадстаўнікамі улады і з намі, гэта ёсць ні што іншае, як паўтарэнне вось тых карзінак, якія сфармаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Гэта так, гэта пацвярджаецца ўжо шэрагам фактаў, калі прыязджаюць сюды чыноўнікі, яны абмяркоўваюць 5 накірунку, 4 з іх якраз тое, што прапаноўвалася аб'яднанымі
Спадарыня Шмідт завершыла свой візит з сустрэчы з кіраўнікамі дыпламатычных місій Украіны ў развязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
З Мінску Уладзімір Глот. У працяг тэмы наше апытанне. Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на вуліцы Горадні, як, на іхную думку, апошнім часам мяняюцца дачыненні Беларусі з еўрапейскім звязам.
Я считаю, что было бы здорово, если бы мы вступили в Евросоюз, но мне кажется, что пока наш президент у власти, то этому не бывать. Нужно многое менять, в первую очередь, власть. А уже, возможно, потом что-то изменится.
Хлопцы, наверное, скажут то же самое, потому что проблема во власти, мне кажется, только... Ну, не знаю, для меня изменений никаких, например, не произошло.
Если бы открыли границу, было бы замечательно. Да. Увидели бы мир и себя бы показали. Да, конечно. Открытая граница – это больше возможностей. А так мы сидим в ловушке.
Я лечу, что реальных измен на Урате мы можем чакать. Как улады наши сегодня что-то сделали серьезное, пошли на какие-то серьезные соступки, это все-таки треба, как что-то серьезно изменилось.
Смены, конечно, хотелось бы увидеть, но в настоящий момент пока еще ничего не видно. Не почувствовалось вообще ни ровным счетом ничего. Только пока чего-то ждем, а чего непонятно.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то изменилось по поводу виз. Как-то раньше мы в Польшу ездили без проблем, а сейчас невозможно туда попасть, потому что родственников нету. И кажется, рядышком, а попасть не можем.
По крайней мере, уже стали признавать Белоруссию, уже смотрят конкретно как на государство. Я думаю, так Евросоюз старается иметь свои рынки сбыта, но нам необходимы свои рынки сбыта. Поэтому отношения с Евросоюзом надо укреплять и не теряя надежды то, что мы там будем не последними.
Я думаю, что все-таки им придется пойти на уступки для нас, закрыть нам дороги туда, закрыть нас просто вот как в банке законсервировать. Это нельзя так. У каждого человека должны быть возможности.
Я не заважаю никаких измен.
Так само. Но я думаю, что вот приграничные районы должны, границы быть открыты, и визы должны быть вообще, виз нету, не должно быть.
Что касается взаимоотношений теперешних белорусских официальных властей с властями Евросоюза, то чувствуется взаимная заинтересованность, и она может привести к тому, что простые люди почувствуют эти изменения в плане того, что визы подешевеют, появится возможность более свободного выезда, общения и так далее.
Людзі на вуліцах Горадні пра тое, як, на іхную думку, мяняюцца дачыненні Беларусі і еўрапейскага звязу.
Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту дэлегацыі Рады еўразвязу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бородзіч-Смалінський з Варшави.
Експертиза свободи у нашому ефірі приблизно праз 25 хвилин. Активіст компанії «Європейська Білорусь» Олександр Борозєнко повідомив сьогодні журналістам, що буде домагатися відміни присуду у справі 14 у міжнародних структурах. Олександра Борозєнко покарали обмежуванням волі. Тягом 9 місяців він мусить знаходитися по місці прописки у Пінську в умовах близьких до хатнього арешту. Любов Луньова.
Олександр Борозєнко ад 27 кастрычніка до 9 снежня утрымліваўся ў менскім следчым ізалятары. Яго, як і іншых фігурантаў справы 14, абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Александр адчуваў праявы салідарнасці, калі знаходзіўся пад вартай. Штодня моладзевыя актывісты ладзілі пікеты каля следчага ізалятару. Александр Борозєнко вучился на першем курсе у Рославского университета по программе Костуся Калиновского. И он поведомил свободе, что вучиться у Польши более не будет.
Я сделал для себя вывод, что я повинен застаться в Беларуси. Я застануся в Беларуси. Я уже не буду учиться в Польше. Буду спробовать неяк отримать, напевно, заочную эдукацию.
Сябра комітету допомоги політрепресованим Еніра Браніцька повідомила свободі.
Ми, як комітет «Солідарність», зробимо все, щоб у нього була можливість і був вибір, чи навчатися тут, чи навчатися там. Звісно, було б чудово, коли б він змог протягнути свою едукацію тут. Ми лічимо, що для наших молодих, чудових активістів вельми важливо отримати вищу едукацію.
Олександр Борозєнко заявив, що буде обскаржувати присуд у міжнародних структурах.
Це не вельми справедливо, що нас не лічать політв'язнями. Гэтых 10 чоловік треба прирівнювати до політв'язнів. Або змагатися за те, щоб ця мера була змінена. Безумовно, я буду подавати скарги до усіх структур у Білорусі і, безумовно, до міжнародних. Буду звертатися у ГАН, у Страсбург, буду йти до кінця.
У кримінальній справі, розпочатої 10 студзеня, одразу після акції прадпрымальнікаў, 14 чоловік були покараны штрафами і обмежуванням волі до 2 годів без накірування в спецкомендатуру. Спочатку судили 10 чоловік, потім ще трьох і апошнім у снежні Олександра Борозєнку. Судили активістаў Алена Ільіна і Валерий Єсьман. Менавіта гэтых суддзяў Олександр Лукашенко абвінаваціў у корупції падчас наради 13 листопада. Після гэтага Павел Виноградов, Алексей Бондаров, Алис Чернышов і Михаил Субач звернулися у Верховний суд, каб там присуд адмянілі і призначили новий розгляд справи, але отримали адмовний адказ.
Розказувала Любов Луньова. 16 снежня у Беларусі проходять акції солідарності, мета яких – звернуть увагу на порушенні правов чоловіка у Беларусі. День Беларускай солідарності означається з кастрычніка 2005 году 16 дня кожного місяця. О 19 годині Мінського часу ми зв'язалися з нашою кореспонденткою Любов'ю Луньовою. Яна сачила за акціями, які проводили молодіві активісти демократичного руху.
У 19 годинах почалася акція каля кінотеатра «Москва». Некалькі активістів молодівого руху взяли портрети Віктора Гончара, Анатолія Красовського, Дмитра Завадського і Юрія Захаренки, запалили свічки і стали ланцюгом на пляцовці перед уваходом у кінотеатр. А на годину раней, каля кінотеатра «Беларусь», яны таксама зладзілі такую акцію, але яшчэ расцягнулі вялізную расцяжку на джинсавай сіняй стужцы. Яны вывесілі партрэты зніклых, а таксама паміж імі паперы з тэкстам «Хто наступны?». І ось гэтую растяжку яны замацавалі паміж двух фонарных слупоў. Гэта засталося там, наколькі мы ведаем, ужо прайшла гадзіна, і яна яшчэ застаецца вісець каля кінотэатру. Людзі даволі так прыхільна ставяцца да гэтай акцыі. Таксама актывісты руху «Маладая Беларусь» ладзілі акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Іх было 7 чалавек, амонаўцы іх выдалілі з плошчы ў бок рэстарацыі «Журавінка». І яны прайшлись вуліцы Янкі Купалы з партрэтамі зніклых. А у 2 гадзіны у двары Белдзяржуніверсітэту таксама была акція солідарнасці. Молодзевыя актывісты таксама з руху «Маладая Беларусь» раздавалі студэнтам улёткі інфармацыйныя, а таксама партрэты зніклых. Іх усіх затрымалі і адвезлі ў міліцыю. Іх потым адтуль выпусцілі без складання пратаколаў. У 16 годинов отбылася акция солидарности каля кинотеатра «Кастричник». Там ладили молодевые, пробачьте, каля кинотеатра «Кастричник» отбылася акция у 17 годинов, а у 16 годинов на площади Якуба Колоса ее ладили активисты компании «Европейская Беларусь». Один хлопец был затриманный, але его отпустили. До акции долучился Александр Борозенко, иншие активисты. Милиціянты не затрымалі ніводнага ўдзельніка ўжо пасля 18 гадзіны. На гэты момант моладзевыя актывісты паведамілі, што акцыі будуць адбывацца да 22 гадзіны вечара. Акцыі будуць ладзіцца ў розных гарадах Беларусі, такіх як Салігорск, Жодзіна, Слонім, Барысаў.
Любоў Лунёва з Менску. Сёння праходзяць акцыі, прымеркаваныя да Дня беларускай салідарнасці. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расейскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Россия не будет припынять поставок газа в Беларусь, нават коли до початку года не будет узгодненная цена, поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Минской области Михаила Снегера. Снегеру погрожая до 10 годов изневоления. Минск наведала керавница политичного отдела Генерального секретариата Рады Европейского Звязу Хельга Шмидт. Активист компании «Европейская Беларусь» Александр Борозенко поведомил, что будет домогаться отмены присуду у справы 14 у международных структурах. Спикеры парламенту Абхазии и Паўднёвай Осетии заявили, что различивают на признание Беларусью незалежности обедвих республик. Сегодня Александр Лукашенко наведал Березино Минской области и зарабил там шерох заяву относно становища и перспективы Беларуси в умовах финансового кризису. Поводле Лукашенко, агульная для всего света навала небеспечная для Беларуси перш за все тем, что скорочается экспорт белорусской продукции за мяжу. Поводле Лукашенко, головная задача теперь продать вырабленные товары усюды, где только можно, и за всякую цену. Лукашенко при этом запевнил, что, не глядя на складанности, кіраўніцтва краины цалком кіруе ситуацией. Ачувши істотные финансовые проблемы, чиновники у регионах імкнуться экономить дословно на всім. А, до прикладу, в Аузенском районе на Менщине сельсоветы почали спаганять гроши за место на вязковых могилках. А у Поставском районе на Витебщине ахвяру экономики стали спартовцы. Подробязности у материале Вячеслава Кулика.
Депутаты Уздинского райсовета затвердили на сессии положение об спагнании платы за новые могилы, тлумачит местный чиновник Виктор Соболевский.
Одна справа, коли для мужа, для жонки это бесплатно гарантуется, все это отводится место. А есть выплатки, коли для свата, брата, суседа, с Минска товарища на 7-10 мест отгороживают нитками. Теперь вот с 10 сельских советов, у 6 советов починают, забирают. Кто хочет для своего там родича, сына, там сын, допустим, в Минску сюда скачет. Там ці батьки, а от вони хочуть, щоб бути похованы на лясковых могилках, де вся родня. От бронюють святе місце.
Ще одного суразмовця з УЗДИ, предпримальника і громадського активіста Віктора Калія, цікавлюся, як реагують тутейші люди на додатковий грошовий збор. Йон каже,
коли родні трапляють у ситуацію, то вони ж не будуть, як кажуть, торгуватися. Це ж не те, що купив чи не купив ніякий товар, так? А тут вони обов'язково заплатять тому, що треба. Не відтягнеш там ні на день, ні на тиждень, а заплатиш.
Тепер на території Уздинського району 60 погостов. За 2 квадратні метри опошнього притулку треба заплатити 120 тисяч рублів. Плановая агульная сума прибытку цягам году 18 миллионов. Виктор Калей лічит, что таким чином чиновники латают мясцовый бюджет в умовах кризису.
Ведаете, что дотаційные районы, керівництво шукає хоч які-небудь можливості, хоч ніяку копійчину знайти, ну і в тим ліку. І такі питання так само ось не чураються, як кажуть.
А на Витебщині у гэтыя дні расфармавалі футбольную каманду першай лігі МПЦ «Паставы». У складзе клубу былі толькі нанятыя спартовцы. Гэтым кіраўнікі стараліся дагадзіць прэзідэнту Лукашэнку, расказвае Сергей Верас, футбольны заўзятар.
Справа
тим, що у поставах ніколи футболу не було, і тут немагчимо було по-другому команду створити.
Зараз такий принцип, скажімо, Бате, там тільки один з Борисова. Команди ПМЦ не буде, так, це вже розпущене. Ну тому що нема грошей на його утримання, ось в чому справа. Кризис фінансовий ударив, невідомо, що буде далі. Там 800 чоловік працювало.
Уладальником футбольного клубу у поставах було приватне підприємство «Меблевий витворчий центр». Поводле опошніх звісток від продукції МПЦ, а гэта драўляны вокны і дзверы, адмаўляецца Расія, Латвія і Літва, Італія і Іран. З-за фінансавага крызісу прадпрыемства абвясціла аб пераходзе на скарочаны працоўны тыдзень.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзясяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина опрос 25». Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Минской области Михаила Снегира, обвиноваченного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Из Минску Олег Грузделович.
У прокуратуры признали, что Михаил Снягір был арештован еще 12 снежня, а только сегодня, 16 снежня, информация была опубликована. Причины затримки керовник прессовой службы прокуратуры Геннадь Вертинский не потлумачил.
У меня была информация, я ее не держал, я ее сегодня получил, я озвучил.
Сказал спадар Вертинский. Звестки про то, что Михаила Снегира одразу после арешту небыто поклали у тюремный шпиталь за дренного стану здоровья, керовник прессовой службы прокуратуры не прокомментовал. У прокуратуры не кажуть, якого докладна епізоду тычыцца абвінавачання ў службовым зложыванні, якое выставлена былому прокурору Менскай вобласці адносна кватэры ў Менску, загараднага катэджу ці абодвух эпізодаў разам. Былы суддзя Гары Паганяйла згадаў, што да прызначэння прокурорам Менскай вобласці Міхаіл Снягір працаваў намеснікам генеральнага прокурора, і абодва эпізоды прыпадаюць якраз на той час.
Ну, если там вермся имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляют эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются?
Гары Паганяла мяркуе, што кампраметацыйныя звесткі ёсць шмат на якіх чыноўнікаў, але да пары гэтых звестак не выкарыстоўваюць.
Відімо, знаюць, відімо, дакладывалі, да пары да времени, дасаць, это все спускаць с рук. Ну, а затем, когда, что называется, хозяин не выдержал, аддал каманду.
Паволі неафіцыйнай інфармацыі, справу Снегіра Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Яны таксама правяраюць законнасць здзелак вакол загараднага дома, які былы прокурор в области нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчы грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снегіром і ягонымі сваякамі. Згодна з гэтымі звесткамі, менавіта ён адыгрываў у справе негатыўную ролю.
Былому прокурору Минской области Михаилу Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Сегодня у Новобилецким суде Гомелю началось слухание криминальной справы о подпалах. 30-годового лекара-психиатра виноватить у тем, что он подпаливал в городе разные господарчие побудовы. Юлия Рымашевская.
На юридичной мове это называется наумысным знищением майомости агульнонебеспечным способом. Державный обвинувавца, наместник прокурора Новобилецкого района Спадар Крот, у приватности огучил у суде, что лекар-психиатр виноваты у подпале безгосподарного дома, гаража, Хлевчука и навод милицейской бронекамизельки. Мати обвинуваченого господарыня Ганна усім обвинувачением супрац сына вельми дивится.
Когда следователь приходил домой, он зачитал где-то 3 пункта поджога, 2 попытки, сплошной поджигатель. Как он поджигал, что, какие люди видели, ничего он об этом не сказал. Потом, когда я написала в администрацию президента, и оттуда переслали на суд, из суда уже ко мне поступило уже не 5 пунктов, а уже 3 пункта осталось.
Пристойно опранутый молодый человек интеллигентного выгляду, який знаходит уся у судовой зале у железной клетцы под аховой ажно 3 милициянтов, обвинувачению не признал. Але давать тлумачение погодился, не глядячи на попереджение судьи Сергея Новикова, что ягоные словы могут быть выкористаны и супрать его самого. І висвітлилася цікава деталь. Лекар справді курить, але користується не запалками, а запальничкою. Допитали сьогодні в суді і одного з потерпілих, качагара місцевої музичної школи, жихара вулиці Головачова Валентина Невара. У яго сёлета, 28 ліпеня, згарэў самавольна пабудаваны драўляны хляўчук памерам 3 на 4 метры. А ў ім ровары, сякера, рыдлёўка і сё і тое яшчэ. Агулам нібыта на 1 205 000 рублёў. Хто падпаліў хляўчук, пацярпелы не ведае. Ведае толькі, што пажары ў іхнім мікрараёне былі. Абвінавачанага псіхіятра ён убачыў у судзе ўпершыню.
Я его и не видел никогда. Вот первый раз сегодня вижу. Мне говорили там жители, что вот у нас тут живет какой-то доктор, в психбольнице работает, так у него болезнь такая, как она называется, пиромания, что ли. А кто у нас, что вот единственный день сегодня я только пришел и увидел. Поглядеть так вроде человека, человек.
Лекар-психиатр Сергей Трифонов, який выступал у суде сведкам, не верит у дотычность до подпала узвольненного теперь со шпиталя коллеги. У его иншая проблема.
Мой сябр залежен от алкоголя, есть его проблемы. Наша міліція да людзей, якія ў нецвярозым выглядзе людзей бадзяюцца па вуліцы, і ўжо загадзя бачыць у іх злачынцаў. Просто хочуць спісаць справу, каб просто справу закрыць і ўсё.
Адвакат абвінавачанага лекара Александр Баранаў здзіўляецца, што ў крымінальнай справе няма рэчавых доказаў. Не праведзена нават экспертыза бронекамізэлькі. Можа яна загараецца ад запалак ці не.
Чарговае паседжанне па справе абвінавачанага лекара-псіхіятра прызначанае на 19 снежня. Працягваецца падпіска на вернутыя ў каталёг Белпошты газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Падпісны індэкс «Нашай Нівы» 63-125, «Народнай волі» 63-222. Редакцыі звяртаюцца да сваіх чытачоў з просьбаю падтрымаць выданні і выпісаць на 2009 год.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І, дарэчы, сёння госцем начнога эфіру «Свабоды» будзе шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. У доследах «Свабоды» пра парадкі ў беларускіх памежных зонах. Жыхары горадні раскажуць, ці перашкаджае ім гэтая зона, якая пачынаецца амаль адразу за горадам. Дагэтуль малавядомы іракскі журналіст Мунтадар Заідзі вокам гненна стаў у арабскім свеце адной з самых вядомых постацяў пасля таго, як у нядзелю на прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў свае чаравікі ў прэзідэнта Буша і назваў яго сабакам. Прэзідэнт ЗША здолеў спрытна ухіліцца ад чаравікаў, а журналісту цяпер пагражае некалькі гадоў турмы. Падрабязней Алена Ціхановіч.
Патрапіць у некага чаравікам, як гэта спрабаваў зрабіць журналіст Заідзі, азначае ў арабскім свеце зрабіць чалавеку найвялікшую ганьбу. Гэта азначае паставіць яго яшчэ ніжэй, чым падносак. Успомнім, калі ў Багдадзе была зрынутая статуя Садама Хусейна, натоўп іракцаў закідаў яе чаравікамі. Цяперашні іракскі ўрад асудзіў учынак журналіста, аднак на яго бок сталі дэманстранты на вуліцах, а таксама многія калегі. Так, рада арабскіх журналістаў яго акцыю ухваліла, а тэлевізійны канал «Аль-Багдадзія», дзе Заідзі працуе, запатрабаваў яго вызвалення. Тэлебачанне выступіла з заявай, у якой гаворыцца, што пераслед Заідзі азначаў бы вяртанне да часу дыктатарскага рэжыму. У панеделак фото Заідзі было выставленае на экран у часе трансляцыі ў канала «Аль-Багдадзія». Тое самае зрабіла і сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Міжнародны друк сёння паведамляе пра дзясяткі акцый у падтрымкі, якія адбыліся ў іракскіх местах Садр-Сіці, Самара, Наджаф, а таксама ў Сырыі і Лібане. Корэспандэнт Геральд Трыбюн цытуе доктара з Самары, які кажа, што хаця учынак Заідзі і не адпавядаў цывілізаваным манерам, аднак выказвае пачуцці іракцаў, якія супраць прысутнасці амерыканцаў. Аднак на курдскіх тэрыторыях учынак журналіста не віталі так адназначна і горача. Так, інжынер з горада Сулайманія кажа, што учынак журналіста грае на руку нацыянальнаму экстрэмізму. І што падобнага ж эфекту журналіст мог дасягнуць, не кідаючы чаравікам, але задаўшы Бушу рэзкае непрыемнае пытанне. Газета нагадвае, што ў арабскім свеце пашана да госця таксама з'яўляецца тысячагадовай традыцыяй. Дзе менавіта журналіст Заідзі цяпер утрымліваецца, не ўдакладняецца. Абвінавачанне яму пакуль не прад'яўленае. Паводле некаторых крыніцаў следчыя цікавяцца і тым, ці стаў яго ўчынак спантанным актам, або быў некім спленаваны і заплачаны.
Расказвала Алена Ціхановіч.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
В эфире «Свобода». У Менску 21:30. У Праской студии «Свободы» далей Юры Дракохруст. Сегодня у Беларуси. Александр Лукашенко заявил про намер обмерковать наиближайшим часом с российским керавництвом цену на газ для Беларуси на 2009 год. Поводле Лукашенко, перамовы у газовым пытании идут тяжко. Сегодня керавник Беларуси взял удел в церемонии пуску газу у Беразино. Поставки газу в Беларусь з Россией не будут припыняться, нават коли до початку году не будет узгодненная цена, поведомил сегодня посол России в Беларуси Александр Суриков. Прокуратура Беларуси поведомила про арышт былого прокурора Менской области Михаила Снегира, обвинаваченного в службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает 10 годов зняволення. Менск наведала кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Гельга Шмідт. Яна праводзіць непасрэдныя перамовы ў Беларусі з мэтай паляпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Арганізатар гэтага візіту – амбасада Францыі ў Беларусі. Менавіта гэтая краіна ачольвае цяпер Еўразвяз. І амбасады Гельга Шмідт каментароў не падаюць і тлумачаць, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. У Беларусі і шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным затрымалі 5 актывістаў руху «Маладая Беларусь», якія раздавалі ў студэнцкім гарадку БДУ лістоўкі з партрэтамі зніклых Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага. Актывістаў завезлі ў міліцыю Маскоўскага раёна Менску, адкуль пазней, не складаючы пратаколаў, адпусцілі. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справе 14 ў міжнародных структурах. На мінулым тыдні Баразенку пакаралі абмежаваннем волі. На працягу 9 месяцаў ён мусіць знаходзіцца на месцы прапіскі ў Пінску ва ўмовах блізкіх да хатняга арышту. Спікеры парламентаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі разлічваюць на прызнанне Беларусію незалежнасці гэтых рэспублік. Пра гэта Нузгар Ашуба і Знавур Гасіеў заявілі сёння ў Менску, дзе яны ў якасці назіральнікаў удзельнічалі ў працы 35-й сесіі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі. 27-гадовы паўабаронца зборнай Беларусі і гішпанскай Барселоны Александр Глеб, названы найлепшым футбалістам Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Прэсбол».
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилина у прас 15, передача «Вольная студия», у якой гутарка с наместником старшини Белорусского союза мастаков Григором Ситницем. А зараз экспертиза «Свободы». 16 снежня у Менск приехала Хельга Шмідт, директор Генерального секретариату Рады Европейского Звязу. Як развивается далёк помеж белорусскими уладами и Еврозвязом цяпер? Ці моцна перашкаджае цяперашняму дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту тэхнічнай місіі Рады Еўразвязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом Радыё Свабода палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і захадам, найперш еўразвязам, праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Менск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння ў Менск прыехала Хельга Шмід, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусі і Захадам, найперш еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдару.
Сапраўды мы назіраем шмат крокаў захаду ў накірунку да Беларусі. Я, праўда, зноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як паўночнаатлантычны альянс, еўразвяз, узгаднялі друг з другам, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца і не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку еўразвяза, але, на жаль, у іх пакуль што ніякая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс выкліканы да Беларусі перш за ўсё тым, што Расія апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны.
Спадар Бародзіч Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму?
Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, які пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Менскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, які былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, які не маглі уезжаць у іншыя краіны еўразвяза, гэта ўсе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Менску да справаў дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускім бокам.
Вось спадар Бародзіч Смалінскі нагадаў, што еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
Толькі еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але мне здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, як была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму.
Вось дасюль галоўнай перашкоды для развіцця дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Захадам была вось гэтая праблема з дэмакратыяй і правамі чалавека. І заходнія палітыкі ставілі пытанне так. Спачатку вы робіце некія крокі ў кірунку дэмакратызацыі, і толькі потым мы пачнем дыялог. Гэта праблема не знікла, але дачыненні пачалі развівацца даволі хутка. Дык узнікае пытанне і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі. Ці можна сцвярджаць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі адышло на другі план і цяпер не моцна перашкаджае весці дыялог? Спадар Фёдару, як вы мяркуеце?
Може, оно сапраўды крыху адышло надалей, але сказаць, што яно зусім пакінутае па-за ўвагай, гэта проста немагчыма. Я ўпэўнены, што калі б Захад перастаў звяртаць увагу на гэтую праблему, якая існуе ў нашай краіне, так у яго не было б ніякіх пытанняў у супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі. Уся праблема фактычна ўсё роўна застаецца ў дэмакратызацыі Беларусі. Іншая справа, што вось у гэтых абставінах, якія зараз узніклі, напэўна, нельга аказваць вельмі моцны ціск беларускага кіраўніцтва. Заўсёды ёсць адыходы пэўныя, перш за ўсё на ўсход. Я разумею, што гэта яму не вельмі падабаецца, але ў выпадку, калі ён не будзе бачыць іншага выйсця, ён звернецца да Москвы, а гэта, напэўна, не самае лепшае развіццё падзеяў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», тэма якой «Што беларускія ўлады могуць прад'явіць місіі еўрапейскага звязу для дыялогу з аб'яднанай Еўропай». Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Гаспадар Бародзіч Смалінскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыяй проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце?
Не, я так не лічу. Мені здається, що європейські влади перестали, по-перше, казати про демократію в Білорусі, тому що цей підхід оказався безперспективним. По-друге, як говорити про демократію, треба мати якісь асіруді до цього. Я не лічу, що в Білорусі знаходяться людей у політичних кругах, які зараз можуть бути альтернативою для офіційного Мінська. Захід лічить, що п'ємі маленькими кроками зближається до цього, що ми називаємо демократизацією, про різні маленькі зміни, які будуть у законодавстві Білорусі. І на то є Захад хоче просто тиснути білоруські влади. Кап'яни зміняли свій підхід до малих і середніх предпринимальників, кап'яни дозволяли розвиватися бізнесу, кап'яни допускають до Білорусі західні компанії, які будуть привлекати різні західні стандарти праці. І це буде так само пізніше зміняти підхід громадства.
Нельга ж сцвярджаць, быццам і беларускія ўлады не пайшлі насустрач. Пэўныя крокі былі зроблены. Можна назваць іх мінімальнымі, і гэта безумоўна так, але з фармальнага пункту гледжання у гэтым папракаць іх нельга, ў тым, што яны цалкам засталіся на сваіх пазіцыях. Магчыма, гэта і таксама падштурхнула Еўропу, Брусель, у тым, што яны ўбачылі, што ў пэўных абставінах афіцыйны Мінск гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжкі і доўгі працэс, але лепей нешта, чым нічога.
Пачаўся візіт гэтай дэлегацыі еўразвязу, якая фактычна прыехала, умоўна кажучы, з некай інспектарскай праверкай. І што беларускія ўлады могуць паказаць? І ці задаволіць гэта еўрапейскі звяз? Спадар Фёдара, вось вы пачалі ўжо гаварыць, што беларускія ўлады таксама робяць крокі насустрач. Вот што можна тут зафіксаваць з гэтых крокаў?
Тут трэба паставіць нейкую часовую мяжу, ад якога часу весці адлік. Думаю, што ўжо вызваленне палітзняволеных наўрад ці тут можа быць прад'яўлена, бо яно адбылося даволі даўно, і ў адказ на гэта еўразвяз таксама зрабіў пэўныя паслабленні. На апошнім часам можам казаць, бадай што, пра дазвол двум газетам друкавацца і распаўсюджвацца пра сваю друку і трапіць у падпісныя каталогі на наступны год. Канешне, гэта толькі дзве газеты, праўда, бадай што яны найбольш такі уплывовыя ў апазіцыйным асяроддзі. Напэўна, будзе ісці гаворка пра нейкія змены ў выбарчым заканадстве. Карацей кажучы, пра тое, пра што казаў гаспадар Хьюк Мінгареллі, калі ён наведваў Беларусь некалькі месяцаў таму на чале дэлегацыі, там было вызначана 5 пазіцыяў. Ясна толькі адно, што гэтыя крокі будуць не вельмі вялікімі, і пакрокавая гэтая стратэгія, калі будзе працаваць, яна будзе працаваць толькі па мінімальных кроках.
Хацеў бы заўважыць, што беларускі ўрад аб'явіў аб плане даволі сур'ёзных ліберальных эканамічных рэформаў. І да таго ж і з Расіі пакуль не адбылося нейкіх такіх крокаў, якія б маглі напужаць Захад. Гаспадар Бародзіч Смалінскі, а вы што можаце сказаць? Вось візіт гэтай дэлегацыі, які пачынаецца сёння, што ён можа зафіксаваць, што беларускія ўлады могуць паказаць у сэнсе крокаў насустрач Захаду?
Мені здається, що тут будуть білоруські, європейські, будуть обмірковувати плани створення цієї політики у сходнє партнерство. Тому що Білорусь з цим вельми зацікавлена, і здається, що європейський бок вельми хотів би Білорусь утягнути у цей процес. Тут тільки один момент. Білорусі треба просто лібералізувати і демократизувати власне законодавство. Да, гэтага, що сказав ще господар Федоров, можна додати круглий стіл, який відбувся наприкінці листопада, про змінах у законодавстві, говорити про інтернет-медіа, так само можна казати, що результати з цього круглого столу можуть бути пізні внесені до змін в законодавстві Білорусі. Це так само дуже позитивно, і так само відбувалося по просьбі Еврозв'язу.
Я мав би крыху заперечить господару Карбалевичу тем, что либерализация экономичного законодавства это не як до демократии, мне подается, має такое довольно ускосное дочинение, бо мы ведаем країни, в яких было вельми либеральное экономичное законодавство, а одночасово они были далеко не демократичными сами по себе, як та ж Чили, да, и той же Китай, наприклад. Так что это я все ж постерогся так относить, это худшей жадание привабить неким чином заходний капитал. До того, что сказал господар Борисович Смолинский, я додав еще, что белорусский бок позитивно отреагировал на восточноевропейское партнерство, але коли вы звернете увагу на каких формулировках это было выказано, там говорка шла выключно об неких экономичных стосунках, там и транспорт, энергетика, экология и так далее. Ни слова про демократичные измены с боку официальных колов не почулось.
Це правда, але треба так само зауважити, що у Білорусі нема партнерів, щоб розмовляти про демократизацію, тому що білоруська опозиція на про останні 10 років не змогла створити вокруг себе популярного руху, який змог би об'єднати усіх, які хочуть демократизувати Білорусь. І без цього Євросоюз не має говорити. Я не бачу цього з боку опозиційних партій, я не бачу цього з усіх цих опозиційних кругів. Там просто шмат голосів, які не можуть об'єднатися про останні кілька років. І білоруси, як вельми мудрое громадство, яны ведаюць, яны бачаць гэта, і тут вялікая праблема.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У сегодняшнем анализе удельничали политолог Андрей Федоров из Менску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородзіч-Смалінскі из Варшавы. Передачу подрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры Радыё Свабода, і зараз мы нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Сёння кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Россия не будет припынять поставок газу в Беларусь, нават коли до початку года не будет узгодненная цена, поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Прокуратура Беларуси поинформовала про арешт былого прокурора Менской области Михаила Снегира, обвиноваченного у службовых злоуживаниях. Снегиру погрожает до 10 годов изневоления. Менск наведала керавница політичного отделу Генерального секретариату Рады Еврозвязу Хельга Шмидт. Брюссель доверил ее вести у Беларуси перамовы на тему поляпшения дочинений Менску и Брюсселю. У Беларуси и шэрагу украинов свету проходят акции солидарности, мета яких – звернуть увагу на порушение прав человека у Беларуси. Открой свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Працягваецца перадача беларускай свабоды. Я нагадаю, што з намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон і пакінуць паведамленне на аўтаадказніку з нумарам 266-39-52. Ну, а зараз перадача «Вольная студыя». У ёй сёння намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца, з ім гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, вы згадалі манументальны савет пры савеце міністраў. Нядаўна мне ў Астраўцы на Гарадзіншчыне паказалі выдатны парк сучаснай скульптуры. Просто ў цэнтры горада ўсталяваная паўтара дзясятка выдатных твораў, прычым звязаных з беларускай гісторыяй, з фальклорам нашым. Дык хто я ў Астраўцы? А чаму ў Менску стаяць нейкія безаблічныя дзяўчынкі пад парасонамі, нейкія Остапы Бендары і губернатарскія брычкі?
Таму што пакуль што на гэты
процес мы уплыву не маем. Гэта ставіць практычна гарадское кіраўніцтва на свой густ, ставіць то в асноўным адзін і той же чалавек, адзін і той же аўтар. Это Владимир Жбанов, і я не скажу, што там ўжо ўсё ў яго слаба, таму што калі мы успомнім от Міхайлаўскі сквер, каля паштамта, там ёсць дзяўчына, якая сядзіць на лаўцы, это вельмі прыстойны твор.
А ведаеце, Рыгор, як называюць эту дзяўчыну? Путана.
Як бы яе там не называлі, но я гляджу як мастак. Гэта прыстойна зроблена. Іншая справа, што не ўсе помнікі мне падабаюцца, і скажам, калі стаіць гэтая карэта, якую чамусьці назвалі губернатарскай. Я заўсёды кажу, што ну трэба згадаць, што губернатар падпісаў загад, каб знесці гэтую ратушу найперш. А ўжо ніяк ён не прыязджаў туды на працу, да яшчэ на нейкай брычцы. Я быў бы рады, каб там стаяў помнік магдэбургскаму праву, і дарэчы ёсць вельмі выдатны праект, ну пакуль што не заўважаны кіраўнікамі горада. Дарэчы, я вельмі хацеў бы, каб на верхнім горадзе стаяў помнік Дуніну Марцінкевічу і Станіславу Манюшку. Это было б абсалютна апраўдана ва ўсіх сэнсах. Пакуль што гэтага помніка няма, хаця я ведаю, што ёсць пастанова, прынятая Саветам міністраў аб усталяванні помніка Дуніну Марцінкевічу, прымеркаванага да 200-гадовага юбілею. Улады марудзіць, мы чакаем, усяляк нагадваем і будзем нагадваць, і не дадзім гэта прынамсі замарудзіць.
Вы загаварылі пра планы менскіх уладаў па ўсталяванні помнікаў. Вось і нядаўна мне расказаў скульптар Геннадзь Лойка, што менскія ўлады збіраюцца, так бы мовіць, добраўпарадкаваць Купалаўскі сквер. Гэта тэрыторыя, прылеглая да Купалаўскага музея, яна сама па сабе ўжо музейная. А кіраўніцтва Саюзу мастакоў што-небудзь ведае пра гэтае добраўпарадкаванне?
Мы пра гэта ведаем. Дарэчы, я вітаю гэтую ідэю. Іншая справа, што не варта дапускаць, каб яна таксама была нейкай стыхійнай і на ўзроўні асабістых знаёмстваў. Мы зробім усе намаганні, каб это было не тое, што падкантрольна, каб это было пад прафесійным кантролем. Канешне, там не могуць паўставаць нейкія выпадковыя творы, там павінны быць творы, звязаныя з найбольш ключавымі вобразамі творчасці нашага генія.
Рыгор, нядаўна я прачытаў адну выдатную кнігу пра мастака Амедео Мадельяні. Яе аўтар Віталь Віленкін. Геніальны мастак жыў жабраком, працы яго каштавалі вельмі танна, 30 франкаў. Але праз кожны тыдзень пасля ягонай смерці да лічбы 30 дамалёўваўся яшчэ адзін нуль. 300 франкаў, 3000 франкаў, 30 тысяч франкаў. Чаму мастаку пры жыцці гэтак цяжка дамагчыся прызнання?
Што да Амадео Мадельяні, то мне нічога тут, кажу, дзіўным не падаецца, таму што ён у сэнсе мастацкай мовы, свае мастацкай стылістыкі, ён моцна перагнаў, дарэчы, як і Ван Гог, яны моцна перагналі свой час. Ну, калі параўноўваць, скажам, з названымі мастакамі кагосьці з беларусаў, вось вам прыклад Язэп Драздовіч. Я не магу сказаць, што ягоныя творы зараз там з вялікімі нулямі прадаюцца, але тое, што чалавек пражыў жыццё фактычна жабраком, зараз ягоныя творы ў самых буйных музеях, і беларускіх, і літоўскіх, і гэта таксама паказчык. Ён ніколі, жывучы, не думаў, што так будзе. Праўда, ў ягоным дзённіку ёсць запіс, што прыйдзе час.
Мы мяне яшчэ пашукаюць.
Так, і нас адшукаюць. Вось чалавек верыў у тое, і дзякуй Богу адшукалі, і ушанавалі, і помнік стаіць. Сёння мы, дарэчы, адчыняем мастацкую выставу, прысвечаную 120-годзю нараджэння Драздовіча. Гэта таксама паказчык. Гэта таксама, як сёлета, мы ж можам параўнаць, якая літаратурная прадукцыя, творы літаратурныя маюць найбольшы наклад. І вось вам адказ, тое самае, які найбольшы рэйтынг мы маем, так сказаць, у музычнай сферы. Калі мне кажуць, што Борис Майсеев – это спевак, ну так, а хто тады Хварастовскі? І калі, скажам, той спевак, то чаму спевак гэты? Нема прарока ў сваёй айчыне.
І хіба апошняе пытанне заканчваецца 2008 год, два тыдні засталося да году новага. Што вам запомнілася сёлета? Якія падзеі ў мастацкім жыцці нашай краіны вы хацелі падзначыць менавіта як падзеі?
Гэты год вельмі плённым лічу для Беларускага саюза мастакоў. Мы ўпершыню зладзілі першае беларускае біенале жывапісу, графікі і скульптуры. На вялікі жаль, да сёння, да гэтага часу ў нас гэта не адбывалася. Еўрапейскія краіны даўно ўжо не тое, што прывыклі, прызвычаіліся да гэтай падзеі, а мы ўсё мусім прыдумляць велосіпед. Бо біенале – это выстава, якая ладзіцца раз на два гады, з твораў, створаных у гэтыя два гады, и она ведала вельми шмат людей. Мы, до речи, домоглися, что нареште у Палац мастерства пошли люди. Людей было вельми шмат. Перед этой выставой мы ладили выставу с фондов Белорусского союза мастаков. А раз пораз треба доставать, это как треба перечитывать нашу литературную спадщину. Ну и, конечно, я не могу обысти увагою помник Станиславу Жуковскому, який сёлета был усталяваны на ягонай радзіме у Пружанском районе. Это вельми знаковый мастак для нашего мастацтва. Ён все ж таки народился у нас, и мы николи не повинны про это забываться, якого великого мастака мы дали свету.
Рыгор, мы с вами не упершиню сустракаемся при микрофоне на нашем радио. Але, сдается, вы упершиню пришли до нас, як намечник старшини Союзу мастаков Беларуси. Неведомо, кольки профессийных мастаков было у Беларуси на час створения организации, але перед войной, у 1940 годе, я отмыслово поглядел в энциклопедии, Союз мастаков наличивал 35 человек. А кольки сегодня чальцов у вашей организации?
На сегодняшний день у Белорусском Союзе мастаков 1212 человек. И это не диво, бо коли поравновывать с повоенным ти довоенным часом, то зараз у нас вельми высоко поставлена профессийная адукация, и только сёлета, вот литерально тыдзень тому, мы приняли 78 человек у склад Белорусского союза мастаков.
И який приблизный узрост новопринятых сябру?
Большиня – это выпускники Белорусской академии мастерства, люди, якія 2-3 годы, як закончили наш академии. Иншая справа, что молодых людей мы, не глядячи на их заслуги, а у их шмат, яких бывает и дипломы у международных, и перемоги у международных конкурсах, мы все равно спочатку принимаем у молодевую секцию. Это для того, каб ён год-два подтвердил свой профессийный кшталт.
70 годов поважный юбилей, як для творчей организации. Але нечто не чувать было, каб мастаки его отзначали. Неужо усесветный кризис перешкодил?
Я не могу назвать неких, как это ранее было, гучных поседжаний урочистых, але, коли я сгадаю усе мастацкие импрезы, якія ладзіліся нами тягом гэтага году, то мы еще як и вельми высоко отзначили гэты юбилей. Іншая справа, что я не здарма сказал про некие поседжания, особливо это памятается с советских часов, коли мастаки были, скажем, те не самыми богатыми, и Союз был монополистом на всю мастацкую продукцию и мог себе дозволить не только безбедно иснавать, але и будовать кватеры, будовать майстерни и проводить урочистые вечерины. Ну, зараз, видать, не той час, бо апроч юбилею мы еще мусим памятать про шматликие проблемы. Литерально недавно нам подвысили значно аренду земли под нашими объектами, а у нас есть мастацкие салоны, мастацкая галерея и комбинаты мастацкие. У нас довольно шмат маёмости, и зараз, конечно, это я аренда значно подвысилась, это моцно бье по наших финансах. Тем не менее, когда мы пришли до улады в Союзе мастаков, мы ледве не в 3 раза подвысили финансовый стан Союза. Нам это удалось. И зараз мы не только с Божьей допомогой вырашаем проблемы, але и стараемся допомогчи нашим мастакам, особливо старейшим, ветеранам, инвалидам мастакам. Мы довольно стало выплачиваем материальную допомогу грошовую. Уже подрихтованный загад и до этого юбилею мы уручим довольно значные грошовые премии больше, чем 80 мастакам.
Рыгор, агульнавядома, что серьезные громадские организации и партии в Беларуси расколотые и помноженные. У нас 2 союза письменников, 2 журналистские организации, 2 профсоюзы, 2 белорусские народные фронты и так далее. То, что Союз мастаков до этой поры застается одним, это заслуга его керовництва, те просто улады, покуль не бачать потребы вас делить.
Это заслуга самих мастаков и керовництва, потому что, коли б захотели поделиться, то уже давно б поделились б. Иншая справа, что у нас при всех розницах светопоглядов, мастацких накерунков, там, авторских стилей, а яны могут быть абсолютно полярные, неяк, дякую Богу, заховывается толеранция у межах Союза, и поколь что я таких вот подставов для нейкого поделу, расколу не назираю. Что нас можа, канешне, не дай Бог, але што нас можа сапраўды расцерушыць ці раскалоць, гэта найперш матэрыяльны стан, і мы усяляк змагаемся, вы ж разумееце, мы больш за 150 майстэрняў арендуем у горада. І сёлета у весну нам падвысілі эту арэнду ў 10 разоў. І мы паўгода патрацілі на тое, каб вярнуць гэта назад. Дзякуй Богу, мы адбілі. Не зусім, але на 80% мы ўсё ж такі адбіліся, не ведаеце надоўга.
Мне расказваў старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, што цягам ужо больш як 5 гадоў улады зусім не адказваюць на афіцыйныя лісты Саюза. Арганізацыі, якая між іншым налічвае каля 500 чалавек. А ці чуе ўлада ваш Саюз мастакоў, якім удвая больш шальцоў і які адзіны як маналіт?
Ну, прынамсі, калі я сказаў, што мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі па коштах адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзясяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага. Быў падрыхтаваны ліст, дарэчы, і на самы высокі ўзровень, але абышлося пакуль без яго. Мала таго, мы ж уваходзім і ў некаторыя іхнія структуры. Я маю на ўвазе манументальны савет, які падначальваецца савету міністраў. Гэты савет займаецца помнікамі, усталяваннем, таму што нас не ва ўсім задавальняла праца ранейшага савета.
У эфіры «Свабоды» прагучаў чарговы выпуск перадачы «Вольная студыя». Гэтым разам у яе аўтар Міхай Скобла запрасіў намесніка старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгора Сітніцу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.